začínají příběhy 20. století. Pravidelně v tomto čase se pokoušíme osvětlit známé i zapomenuté události moderní historie. Vyprávíme osudy, na které se zapomnělo, nebo se mělo zapomenout. I české dějiny mají své hrdiny a zbabělce, temná období i chvíle velkých činů.
Malířce a spisovatelce Gertrudě Grubrové Gepfertové bylo před 2 týdny 90 let. Těžko tomu věřit. To je sice obvykle laskavá fráze, užívaná při podobných úctyhodných příležitostech, ale myslím to vážně. Když s ní člověk je, má pocit, že se potkal spíš s blízkou vrstevnicí, protože Gertruda opravdu působí mladě. Je krásná, hodná, jiskřivá, pořád jí těší mluvit s druhým o všem možném. O knihách, o Vysočině, o Německu, o exilu i o psech, o dění doma. Žije v uvozovkách postaru, žádný internet, mobilní telefon ani televize. Má tedy prostor na přemýšlení, ví toho víc než lidé, závislí na přísunu aktualit. Je příjemné jít s ní v Rosenheimu, kde od roku 1975 bydlí, do řecké hospody. Nebo jen tak sedět v její kuchyni a pít čaj. Její život byl a je v mnoha ohledech těžký, ale nepamatuju si, že by si stěžovala. Smutná jistě bývá, ale smutek nejsou stížnosti. Myslel jsem na Gertrudu Grubrovou Gepfertovou teď v dubnu často. Mimo jiné, když se všude připomínaly 85. narozeniny spisovatele Milana Kundery. A v každém druhém ze stovek láskyplných a obdivných textů se kdosi v tomto případě trochu nesmyslně pozastavoval nad tím, jak si Češi nedovedou vážit úspěšného autora, který je reprezentuje v cizině. I Gertruda je exulantka, znají tu však jen pár lidí. Především díky péči básníka a redaktora Českého rozhlasu Miloše Doležala, který ji znovu uváděl do českého kulturního kontextu. Její život je na rozdíl od toho Kunderova rovný. Její tvorba nemódní a nepodbízející se, žurnalistickým měřítkům úspěchu je vzdálená, vzpírá se jim. S Kunderou to nemají redaktoři až tak těžké. Introvertnější umělce, jako je Gertruda Grubrová Gepfertová, je třeba s jistým úsilím objevit. Dnešní příběhy připravil a provází vás jimi Adam Drda. Gertruda Gepfertová se narodila 16. dubna 1924 v Janštíně na Vysočině ve sklářské rodině. Otec se často stěhoval za prací, rodina žila také v Hudcově na Teplicku, v Praze a v Kyjově. Maminka zůstávala v domácnosti.
No, moje maminka byla dcera bohatýho sedláka a tehdy se takový dcery vůbec, těm se žádný povolání nedávalo. Ona chodila do nějaký jako hospodyňský školy v Hořicích, ano, Hořicích, ale to bylo všecko. A ona chudinka taky vždycky říkala, kdybych ovdověla, tak bych musela jít sloužit nebo dělat někam kuchařku, ačkoliv byla opravdu vysoce inteligentní žena a četla americkou literaturu a četla knížky a to svedla, ale neměla žádný povolání. A tatínek byl po svém tatínkovi a dědečkovi a po svých všech předkách úředníkem ve sklárně a nakonec správcem sklárny v Kyjově na Moravě.
Gertruda malovala, kreslila i psala od malinka. Budoucnost jí prý, co se profese týká, byla vždycky jasná.
Kupodivu, já jsem to myslela vážně už 5 letech. Takže když se mě někdo ptal, holčičko, čím bys chtěla být, jaký zaměstnání bys chtěla mít, já jsem si myslela, to se tak hloupě ptá, já jsem přece malířka. A opravdu, já jsem to myslela vážně. A to psaní začalo taky brzy celkem. Už na obecné škole jsem psala takový krátký jako článečky do Národní politiky. To mělo přílohu, dětskou přílohu, myslím, něco takového, nebo rodinnou přílohu a tam jsem psala takový krátký řeči. Já se pamatuju na jednu a to se jmenovalo Rackové na Vltavě. A to jsem byla, já nevím, ve 3. třídě obecní nebo 4. nebo tak nějak. Možná jsem tam nenapsala, jak jsem stará, to já nevím už.
Když jsme natáčeli rozhovor a už jste z něj podstatnou část před časem slyšeli, Gertruda Grubrová Gepfertová se v tuhle chvíli zvedla a na doklad svých slov přinesla knihu Bibliofilie o zvířatech, příběh, který napsala a nakreslila jako 6letá.
To se jmenuje Příběh tatínka zajíce, maminky veverky a dvou dětí veverek.
To jste kreslila teda
v tom Hucově, tam jsme se totiž přestěhovali z toho Janštína, jak jsem vám říkala, když mi asi bylo asi 4 nebo 3, a pak jsme bydleli v tom Hucově blízko Teplic Šanova, blízko lázní Teplic Šanova. A tam v tom Hucově jsem sedávala na tom továrním dvoře sama a přemýšlela, a tak i na klíně do takového kalendáříku, který mi tatínek dal, jsem kreslila tuhle historii. Pač jsme měli málo knížek, jsem si myslela, máme málo knížek, a ty knížky byly všechny o zvířatech, tak jsem myslela, dětské knížky můžou být jenom o zvířatech. Tak jsem ty historie, co jsme jako zažívali, tatínek, maminka a my děti, kreslila a představovali to zvířata.
Takže u vás neplatí to, co bývá u většiny umělců, že rodiče to nepodporovali a chtěli mít ze mě právníka?
Ne, vůbec ne. Totiž to bylo tak, tam do toho Janštína, tam, jak jsem vám říkala, že jsem se narodila, tam se malovalo na sklo a tam jezdila taky Zdeňka Braunerová. A můj tatínek se s ní trochu stýkal, protože musel dávat ty nádoby nebo ty lustry, nebo já nevím co, na to kreslení, ty žbány a tak. A ona na to malovala. A on jednou jí ukázal nějakou mou čmáranici asi, já nevím, jak to vypadalo, a byl na to celý hrdej, že má holčičku a ta maluje. A ona mu povídala, no jo, možná, pěkný, to možná z ní bude malířka. A on to udávzal vážně. A tak od té doby, jako, když jsem něco takového chtěla dělat, tak mi dával krásný papíry a tušky a koupil mi pěknou takovou krabici Kohinor barevných tužek a vůbec jsem byla jako zásobená.
Zdeňka Braunerová, to jen pro připomenutí, byla malířka, grafička a patronka umělců, zemřela v polovině 30. let. Letní prázdniny trávila Gertruda Gepfertová na statku u děda v Kunemily, poblíž Světlé nad Sázavou, nebo u tety v Loukově. Ze vzpomínek na pobyty v Kunemily, na tehdejší rozmluvy a na dědovu svéráznou postavu se zrodila kniha Rodokmen, kterou vydalo nakladatelství Triáda roku 2003.
To byl takovej furiant, který byl opravdu sebevědomý a ten svůj domov ohromně vystavěl. A to byl opravdový ráj a nikdy jsem neviděla něco tak krásného jako statek a jeho okolí jako tohle. Všecky ty pole byly kolem a on ten statek ležel na kopci nad vesnicí. Šlo se z kopce dolů potom a on měl tu zahradu z toho kopce dolů taky velikánskou a tu rozdělil na 3 díly, takovou velkou zahradu s ovocnýma stromama. Dole potom byla taková jako divoká zahrada trochu, byl tam rybníček a v tom měl kapry. A byly tam taky žáby, které koukali na ty, já jsem se chodila koukat. A bylo to obklopený olšema a to všecko bylo ale oplocený. A nahoře vedle toho statku byla taková jako zelinářská zahrada, tam byly jahody, angrešty, rybízy a maliny. On to měl nádherně rozdělený. A z druhé strany z toho statku byl takovej úzký pás, tam byly švestky a vzadu za tím statkem byly lípy. To byl vlastně můj domov, na to jsme se vždycky těšili, to už jsem si psala do kalendáře, nakreslila jsem si tam houby a nechala tu stránku volnou a přichystala si, že tam budu dělat čárky, kolik jsem řípků našla, kolik křemeňáků a tak. Prostě ta cesta do té Kunemily a ten pobyt tam, to bylo osvěžení. A potom my jsme taky opravdu, naši chudáci neměli, taky někdy byl tatínek nezaměstnaný a byli na tom dost bledě. A tak jsme se moc neměli, jako, tak tam jsme se taky najedli a trochu spravili po těch prázdninách.
Posloucháte příběhy 20. století.
Jak už zaznělo, Gertruda Gepfertová začala brzy vedle malování i psát. Její první v uvozovkách dospělá próza Trh v Kyjově vyšla ve studentském časopise v roce 1939 a je také v knize Choroš, kterou vydalo nakladatelství Trinitas, vyšla ve Svitavech a v Římě roku 2002. Kolem studentského časopisu, kde tiskla literární práce i grafiky, se postupně vytvořila síť přátel. Seznámila se s básníkem Josefem Hiršalem, pozdějším překladatelem Vítězslavem Kocourkem a dalšími. Působila prý na ně jako zjevení. Tato dívka je tak úžasná, že se mi zdá, že je z křišťálu. Člověk se bojí něco napsat, aby ji hlouběji neporanil. psal Kocourek v dopise Hiršalovi v dubnu 1940. Dívá-li se dnes člověk na její tehdejší akvarely nazvané Morový průvod nebo Návštěva v Blázinci, čte-li její dopisy a prózy, je mu ta fascinace srozumitelná. Křehkost spojená s vyzrálostí u 16-letého člověka nebývalou. Nacistická okupace mladé přátele silně zasáhla, názorově se rozešly až po válce. V květnu 1940 16-letá Gertruda Josefu Hiršalovi psala: My se těšíme a někde daleko se vraždí lidé. Vyjasní se, čekáme na den, zaťaté zuby. Za okupace roku 1943 v Kyjově odmaturovala, pak jí totálně nasadili do sklárny. Dívka z Křišťálu dostávala ránu za ranou.
Tam v Kyjově byli partizáni v lese, ty zatkli. Tam toho lékaře, který je ošetřoval, zastřelili a tam byly děsné historie. Po maturitě se vysoké školy byly zavřený a já jsem musela do té továrny jít, co jsme to čistili, jsme nějaký ty skleněné cihly nebo hlávy a bylo to všechno komedie, poněž například jsme nějaký lahvičky čistili a dávali se tam zátky nebo co a ono to hrozně hned vypadlo, že jsme se to nosili na půdu a tam bylo strašlivý vedro pod těma střechama, mě začaly padat vlasy a takový všelijaký trápení. Byla moje maminka, byla už z těch pražských všelijakých nouzových dob asi tehdy onemocněla, to my nevíme vůbec kdy, ale zjistilo se najednou, že má kavernu v plících a že má tuberu, která se sotva bude dát spravit a musela do Humboldce, do sanatoria. A tam taky zemřela po letech.
K těžkému přežívání za války tehdy ještě přibyla rodinná tragédie. Gertrudin otec zahynul při železničním neštěstí.
Můj tatínek byl s tím správcem sklárny, to znamená, on se musel starat o opatřování materiálu. A poněvadž to nebylo jen tak snadné, tam se taky oplétali například demižony na víno, a sehnat tohleto proutí například, kromě jiného materiálu, už byl problém. Tak on musel jezdit kam si blízko Hulína, nebo já nevím kam přesně, a to proutí opatřit. A to jezdili většinou večer nebo v noci a jednoho za jednej té výpravy, poněvadž tratě byly neosvětlený, jeli nákladním autem a vlak je strhl a můj tatínek zemřel. A to jsem byla před maturitou. A takže tam ten ředitel sklárny nás ze soucitu nechal dál bydlet v tom bytě, ale život se potom podle toho vyvíjel.
Gertruda Gepfertová publikovala i v časopisech Práce a Jitro. Hlavní zlom v jejím osobním a intelektuálním životě ale nastal, když se seznámila se spisovatelem Janem Čepem a básníkem Janem Zahradničkem. Přispívala pak také do časopisu Akord a Řád. Jejich prostřednictvím ale poznala také právníka Leo Grubra, za něhož se roku 1944 provdala a měla s ním později 5 dětí. Svatba byla, když jí bylo 20 let.
Já jsem mezi tím byla vdaná, poněvadž ten Jan Čep mě seznámil se svým přítelem, doktorem Leo Grubrem a my jsme se vzali. A to bylo v roce 44, 11. listopadu 1944, koncem války. Ale dál jsem se stýkala se všema svýma přátelema, bač to byli taky přátelé mýho manžela. Můj manžel bydlel v Olomouci a pracoval tehdy v Olomouci, později pracoval v Hulíně, ale já jsem byla v tom Kyjově a tam jsem ještě zůstávala. Jako nebydleli jsme ještě spolu, poněvadž nebylo možné zařizovat nějaký byt a kromě toho onemocněl ještě můj bratr obrnou. A ten toho odvezli do Hradiště do nemocnice, takže já jsem tam byla sama v tom bytě a krátce se nedalo nic víc dělat, než abych jsme zůstávali, kde jsme.
Konec války a nacistické okupace byl v době Gertrudiny svatby na dosah. Pamatuje si ale, že spolu s přáteli pohlížela do budoucnosti s obavami.
Já se pamatuju, že jednou jsme šli spolu všichni. Můj manžel byl tehdy někde v práci a jsme šli tím Zahradníčkem, vodičkou a Čepem A někam tam na hradisko, na takový kopec a dívali jsme se a trochu jsme mluvili, co bude dál a zahradníček chudák říkal, že bude zlé a my jsme to všichni mysleli taky, bohužel, protože jsme četli všelijaký komunistický autory tehdy a Verčenka a Zosčenka a ono to bylo sice trochu k smíchu, ale spíš k pláči. Tito autoři a potom tehdy existoval Kravčenko, to byl hrozný spis, co se tam dělo. A nejen to, to se ze všeho dalo usoudit, že byly známý přece ruský procesy a vůbec ty vraždy. A tak jsme si mysleli, teď postupují Rusové a bude zle. My jsme z toho byli celý zničený, až jsme právě informace měli. A když někdo chtěl, tak mohl číst.
Nikomu z přátel nepřinesla komunistická vláda v Československu nic dobrého. Básník Jan Zahradníček skončil ve vězení, esejista a překladatel Timoteus Vodička v nemilosti, spisovatel Jan Čep v emigraci. Exil měla před sebou i Gertruda Grubrová-Gepfertová a její manžel. To ale ještě nějakou dobu trvalo. Roku 1945 Gertruda nastoupila na umělecko-průmyslovou školu v Praze do ateliéru Františka Tichého.
Já jsem vstoupila potom na tu úmprum k Tichýmu, který chudák ze začátku byl komunista takzvaně. Já nevím, jak to, jestli byl přihlášený do té strany nebo ne, já nevím, ale potom se s ním hádal čím dál víc a nakonec ho vyhodili, ale to už já jsem tam nebyla. Můj manžel po válce se stal úředníkem na ministerstvu sociální péče a tam viděl, co se děje postupně. Jeho šéf se oběsil na záchodě někde, potom ne hned, ale brzy, a potom je všechny nutil, jim dávali přihlášky do komunistické strany, aby je podepsali. A samozřejmě to můj manžel nepodepsal, ale věděl, co z toho může být. A jeho kolega to taky nepodepsal, nějaký právník, a ten ještě, to ještě zažil můj manžel, že šel do dolů. A tak jsme viděli, že prostě tohle dál nepůjde. A potom byl můj manžel členem všelijakých katolických spolků a katolický akce a měl katolický přátele. A jsme viděli, že prostě budeme muset utíct.
Atmosféra na UMPRUM prý po roce 1945 nebyla o nic lepší než na jiných vysokých školách. V Česku se často soudí, že období mezi válkou a komunistickým pučem lze nahlížet jako období svobody. Ale tomu se Gertruda Grubrová jen hořce usmívá.
Já jsem naštěstí, jak jsem chodila na tu UMPRUM, tak jsem od toho Tichého přestoupila, poněvadž ten ateliér byl ze začátku nesnesitelný. Tam ty kluci tak blbli komunisticky a chodili do vyučování, víte, komunistický, vždycky před polednem zbalili kufry a šli.
Na nějaký marxismus?
Ano, nebo... ano, takový kurzy nějaký, nebo já nevím, jak se to jmenovalo už. A někteří byli dokonce agresivní, jako já jsem chodila někdy ráno před tím do kostela a mě atakovali, já jsem se s tím netajila, ale oni se taky netajili se svou nelíbostí, s mým přesvědčením. Potom jsem se taky nepřihlásila do Svazu mládeže. Tam chodili do těch ateliérů a říkali, přihláste se, a já jsem se nepřihlásila, ale nějak z nějakého protestu, nebo co, já jsem si myslela, já do žádných spolků nelezu, já nejsem členem žádné politické strany a nechodila jsem do Sokola ani do Orla a do ničeho prostě. Neměla jsem spolky v oblibě a tak taky nebudu přihlašovat do nějakého Svazu mládeže. Ale zjistilo se, že jsem byla jediná. Jo, ne, teda z našeho ateliéru určitě, ale možná vůbec, to už nevím, abych to moc nepřeháněla. Ale krátce bylo vidět, že to je nežitelný, ta situace, že ty lidi jsou jak ovce.
Gertrudiny výhrady ke komunistické ideologii nevycházely jenom z víry a z okolnosti, že žila v katolickém intelektuálním prostředí. Byla to i nechuť solitéra ke kolektivismu a davovým vášním. Píše k tomu. Především jsem se děsila všeobecného poblouznění, útěku do světa chimer a hesel, vzdáleného rozumové úvaze i citovému vnímání skutečnosti. Ráj na zemi. Jakoby bolest a smrt neprovázely život neoddělitelně. Jakoby utrpení bylo vyhladitelné a neočistné. Bála jsem se, že budeme násilím manipulováni a vyháněni ze světa závratných výšek a tajemných hloubek na ploché organizační pole. Konec citátu. Spolupracovala tehdy s Jakubem Demlem a Marií Rozou Junovou. Ve škole roku 1947 raději přešla k Antonínu Strnadelovi, kde to, cituji opět, vypadalo úplně jinak. Jiná atmosféra, bylo tam pár komunistů, ale ne tak agresivních, a také pár sympatických lidí jako Stanislav Kolíbal a Jiří Schindler. S těmi jsem se přátelila.
Posloucháte Příběhy 20. století.
Po převratu v únoru 1948 na Gertrudu Grubrovou Gepfertovou manžel naléhal, aby oba odešli na západ. Získala tehdy cenu ministerstva průmyslu za návrhy nálepek na krabičky od sirek. A díky tomu se jí podařilo vyřídit si studijní pobyt v curišské tiskárně Orel Fizzly.
A mě to tak bavilo, tohleto téma, že jsem těch návrhů, místo toho jednoho návrhu, udělala jich 5 a Strnadel byl spokojený a byl rád, že se to někomu líbí. A potom tam přišel, na konci roku vždycky dával úředník z ministerstva průmyslu, myslím, odměny. Protože Umprum souvisela jako měla spolupracovat s průmyslem. A já jsem dostala krátce odměnu za ty svý návrhy na ty sirky. No a můj manžel porád naléhal, my musíme něco dělat, ty si upatříš stipendium do ciziny a tím už budeš ty venku a já přijdu za... My jsme si vykali, to už budete vy venku a já přijdu za vama. On byl starší a já jsem před ním měla úctu. Tak krátce zopatřete si stipendium, běžte na ministerstvo a opatřte si stipendium na prázdniny. To chtěl. A tak já jsem sice nejdřív se vymlouvala, ale potom jsem tam nakonec teda šla. A bloumala jsem tam po chodbě a nevěděla jsem, co mám dělat. A mně se nechtělo ven. Protože on říkal, když to potom bude zlé, tak tam zůstanete a já přijdu taky. A já jsem si od něj vymínila, když nebude zlé, že zase se vrátím. A tak jsem tam bloumala po tom ministerstvu po chodbě a potkala jsem tohohle člověka, co mi dal tu odměnu, co mi udělil tu cenu za ty krabičky na sirky. A on se pověděl, co vy tady hledáte? A já jsem pověděla, já potřebuju stipendium na prázdniny do Švýcar. A on říkal, tak pojďte se mnou, já vám to zařídím. A on to skutečně zařídil. Tehdy se nepouštěli už lidi vůbec ven, zvlášť když nebyli v partaji. A on mi to skutečně zařídil. Já jsem dostala stipendium na prázdniny do švýcarské tiskárny Orel Fizzly v Curychu na 2 měsíce.
A tak Gertruda Grubrová Gepfertová odjela na západ. Bylo už po únoru 1948, cestovala jen s malým kufrem, aby nebyla nápadná a nevrátili ji z hranic. Když praxe skončila, švýcarské úřady už jí neprodloužily pobyt. A protože doma bylo zle, sebrala se a odcestovala do Paříže. Slyšela, že Státní akademie výtvarných umění uděluje stipendia cizincům.
A tam jsem šla na akademii, to jsem se zeptala, kde to je, ta akademie. Já si říkám, že si teď na to vzpomenu, jakou člověk má, když je mladý odvahu, to je nepopsatelný. Zeptala jsem se přesně, kde ta akademie je. Rue de Seine se musí jít a potom Quai Malaké, jako nábřeží a z toho je přístup do toho, tak jsem šla do sekretariátu, zeptala jsem se, kde sekretariát, a na sekretariátě jsem se ptala, kde jsou ateliéry. Protože jsem se dozvěděla, že cizinci se tam můžou představit v ateliéru u profesora a ten vás veme bez zkoušky. Francouz musí udělat zkoušku, ale cizinec vás veme, profesor vás veme jako cizince à titre d'étranger, víte, jako cizince. A tak jsem se ptala, kde jsou ateliéry tam, tak jsem šla po schodišti nahoru a před tím ateliérama do prvního podschodí a tam seděl takovej dědek za stolem, protože tam byli portýři. Tam byly v tom, na tom poschodí dvě dveře do 2 ateliérů. A předtím seděl u takovýhleho stolku jako dědek s knihou otevřenou a tam se muselo podepisovat, kdo přišel a nepřišel prostě do toho ateliéru. Tak jsem se ho ptal, kde je tady, kdy přijde pan profesor, nebo kde je pan profesor, a on říkal, tady musíte čekat, váš ten tu ještě není. Tak jsem čekala a měla jsem mapu sebou s těch svýma kresbama a všelijakýma věcma z té litografie, z té tiskárny a spoustu kreseb, který jsem tam v poledne v tom Curychu vždycky za přestávky zhotovovala sama, protože jsem byla tím Curychem nadšená. To je místo nádherný s vodou. A teda jsem tam ty výkresy držela a čekala. Najednou někdo šel, elegantní pán. A tak jsem za ním vtrhla do toho ateliéru a říkala jsem, že bych chtěla být jeho žákyní, a ten už byl totálně mrzutej, a protože to znal, takový holky, které se tam derou, Američanky bohatý a tak. A tak tady hned, jak jsme otevřeli dveře, tady otevřte desky, za dveřma hned na zemi, otevřte desky, jsem otevřela, listovala a on pán se začal dívat. A tak, no, listuj se ještě. A tak řekl, jo, já vás beru. Podepsal mi nějaký lejstro a já jsem s tím utíkala do toho sekretariátu, že jsem přijatá jako u nějakého pána, a oni říkali, jo, to jste u pana ředitele.
Gertruda studovala u profesora Mikuláše Unterstellera a poté u Maurice Branchona. Akademii navštěvovala 3 roky. V Paříži se mimo jiné znovu setkala s Janem Čepem a přes jeho známého předsedu Svazu francouzských katolických spisovatelů udržovala telefonický kontakt s manželem. Leo Gruber, jemuž v Československu hrozilo zatčení, se do Paříže dostal jako uprchlík. Tajně přešel hranici s pomocí básníka a poté dlouholetého vězně Zdeňka Rotrekla. Ve Francii pracoval Leo Gruber jako dělník v továrně na barvy, později jako účetní ve velkoobchodě s cukrem. To už se jim ale narodili 2 děti a peníze rodině nestačily. Když se mu v roce 1952 naskytla příležitost pracovat v Německu, odstěhovali se Grubrovi do Bavorska. Leo Gruber se stal zaměstnancem rozhlasové stanice Svobodná Evropa.
On dělal zprávy, překládal, pač uměl řeči z angličtiny a eventuálně jiných řeči, ale z angličtiny hlavně a z němčiny. No. Nakonec se stal potom vedoucím toho oddělení, ale velice později.
Gertruda má 5 dětí. Jako žena v domácnosti se souvislé výtvarné tvorby musela načas vzdát, ale nikdy to nebylo docela. K systematickému malování se vrátila až v pozdějším věku, ale psaní ani výtvarnou práci jako takovou nikdy zcela nepřerušila. Její básně a kresby vycházely v exilových periodikách Hlas domova, Nový život, Okno do kořán, v Perspektivách nebo ve Svědectví. Spolupracovala také s Křesťanskou akademií v Římě, kde v roce 1966 vyšla její básnická sbírka Hejna stehlíků. Další sbírku poezie Ohňostroj marnosti publikovala roku 1975 ve Švýcarsku v edici Akt. Kromě již zmíněných knih vydalo nakladatelství Triáda roku 2005 soubor krátkých pros Půlnoční deník a v brněnském nakladatelství Atlantis vyšel v roce 2003 Zimní klavír, souborné básnické dílo. Stejný nakladatel připravuje k vydání také knihu Vzpomínek, Svědectví. V roce 1975 se Gertruda Grubrová-Gepfertová nastěhovala s rodinou do starého domu v Rosenheimu a od té doby také psala cestopisné čerty o bavorských vesnicích, doprovázené vlastními kresbami. Domů se vrátila na návštěvu až na začátku 90. let. Ptal jsem se jí, jestli navštívila místa, která jako dívka milovala, a co se stalo s rodovými statky v Loukově a v Kunemily, kde žil děd, o kterém napsala knihu.
Pamatuju se na dojmy z Kyjova, to bylo tristní, jak to vypadalo doma, ty vybouraný krámy a ty smutné ulice a fasády zničený.
A ten statek v té Kunemily, ten, který jste měla tak ráda, tam jste se byla podívat?
No, tam jsem se byla podívat, ale to mě taky dojalo, jako ten byl změněný.
A co se dělo tady s tím dědem vlastně, nebo s těma příbuznýma, kterým patřil statek v té době komunistického převratu?
To jim všechno sebrali a ten děda chudák to prý vůbec nechápal a přestal mluvit. Že někdo může někomu něco vzít a že ho nezavřou a nezmlátějí, to nechápal.
A ten statek v tom Loukově?
Zbořili. Nejdřív z toho udělali prasečárnu, prej nějaký takový prasečí velkopodnik, kde byly jenom chlívy a tam to musel někdo krmit a potom to tak schátralo a chátralo čím dál víc. že to nakonec zbořili. Tam není nic.
Na konci našeho rozhovoru jsem se Gertrudy Grubrové-Gepfertové ptal, jak velký byl její smutek v exilu. Jestli se jí po domově stýskalo, nebo doteď stýská.
No víte, my jsme například přijeli do New Yorku a já jsem hned se snažila ten New York pořádně poznat a jít do Chinatownu, do čínské čtvrti a do židovské čtvrti a do české čtvrti a všechno to poznat a jako si ten New York ochočit. Jako ty vsi tady, to jsem dělala proto, abych nějak zdomácněla. A takže já se stejskáním nezdržuju. Zkouším tam, kde jsem, se seznámit s tím místem, kde jsem a pokud možno tam žít spokojeně, pokud to jde.
Nakonec snad ještě dodám, že tři obrazy Gertrudy Grubrové-Gepfertové najdete i na webových stránkách Českého rozhlasu Plus a že její větší výstava bude otevřena letos v polovině června v Gasku neboli v galerii Středočeského kraje v Kutné Hoře.
Posloucháte Příběhy 20. století.
Když jsem před několika lety připravoval první pořad věnovaný Gertrudě Grubrové-Gepfertové, zařadil jsem do něj i krátký portrét další dámy. Mělo to svou logiku a podržím se jí i tentokrát. Odjel jsem tehdy z Rosenheimu jen pár desítek kilometrů daleko, do Dízenu, k jezeru Achenze, navštívit Marianne Passetti Svobodovou. Vlastně je to pro české země typické. Gertruda Gepfertová je z české rodiny a má německé jméno. Všichni předkové paní Marianne byli, pokud vím, Němci a jmenovala se Svobodová. Věděl jsem toho o ní dost málo. Jen tolik, že se narodila v roce 1927 v zámožné pražské německé rodině, že se z Československa dostala roku 1946 v odsunovém transportu a že její manžel, herec Petr Passetti, byl příbuzný dvorního fotografa cara Mikuláše. Ateliér prý měl na Nevském prospektu. Kamarád, který mi o paní Passetti řekl, mi také sdělil, že je překladatelka a docela umí česky. Jel jsem přesto na setkání s jistou obavou, že budu muset používat svou chatrnou německou slovní zásobu a že se rozhovor změní ve dvojjazykový zápas. Obava byla naštěstí zbytečná. Čeština Marianne Passetti byla téměř bezchybná.
Já jsem se narodila v Praze a rodina taky pocházela z Prahy. Jsou německá rodina, ale všichni uměli samozřejmě česky. A taky, když jsem začínala mluvit jako dítě, tak nejdřív ty dvě roky jsem jenom mluvila česky.
Kdo vás k té češtině vedl? Maminka s tatínkem nebo babička? Nebo,
Všichni mluvili česky. I dědeček, ten byl státní úředník, jako, a ten musel mluvit česky. A tatínek taky pracoval v Praze, tak musel umět česky. A všichni ty Praga Deutschen taky mluvili nebo znali český jazyk dost dobře.
Marianne Passetti Svobodové bylo v době, kdy jsme natáčeli rozhovor, přes 80 let. A podobně jako Gertruda Grubrová-Gepfertová na to vůbec nevypadala. Její otec byl v Praze obchodníkem, maminka byla v domácnosti, o dva roky mladší bratr je malíř a grafik. Když byla Marianne malá, rodiče se rozvedli, ale zůstali prý v přátelském styku. A rodina se, jak vyprávěla, přátelila s Čechy. To už jsme se dostali k tématu, které mne velmi zajímalo, totiž k otázce, jestli praští Němci a Češi představovali dva oddělené světy.
Tak moje rodina, ty měli české i příbuzný. Například můj bratranec, ten ještě pořád žije v Čechách. Já vím, že moje rodina měli i dobré přátelé české. Ale to nebylo norma. Já to vím víc než z vlastní zkušenosti, ale z literatury, že to bylo výjimečné.
Marianne chodila do školy v Praze na Vinohradech a pak kolem roku 1935 se s maminkou odstěhovali do Dox a později do Lokte, do rodinného venkovského domu. V době nacistické okupace byla mladičká dívka. Ptal jsem se jí, jak tu dobu jako dítě prožívala.
No jo, jak to bylo? V roce 1938 jsme měli strach, že vzniká válka. Když byla mobilizace, bylo to nás, pro nás děti jako trochu dobrodružství, tak se říká, jo. A jak se ukázalo, že nebude válka, že přijdou německý vojáci, tak to bylo taky dobrodružství a vlastně jako děti jsme to vítali, ale pak jsme pomalu chápali, jak to s tím německým vládí vypadá.
Jaký měli rodiče vztah k tomu československému státu, jestli si na to pamatujete, jestli se považovali...
No maminka, ona řekla, já jsem Rakušanka, já nejsem Češka, já nejsem Němka, já jsem Rakušanka. Ona vyrostla v jiném státě, ale my jsme, abyste to taky věděli, my jsme milovali pana prezidenta Masaryka. A když zemřel, a když měl ten pohřeb, my jsme brečeli, poněvadž my jsme ho milovali. Za to dalšího prezidenta, pana Beneš, toho jsme neměli rádi. Poněvadž on byl proti Němcům od začátku.
Namítl jsem později Mariane Pasety Svobodové, zda kritický pohled na Edvarda Beneše není staršího data, že možná pochází z doby vyhnání Němců. Odpověděla, že už si nevzpomíná, konec konců na začátku války bylo 12. Rodiče nejenže nebyli fanatičtí nacisté, ale ani členové nacistické strany. Nicméně děti, včetně Mariane, chodili do Hitlerjugend. Podobně jako o 10 let později české děti do Pionýra.
To jsme čekali už, aby jsme mohli nosit ty šátky a tak. To nebylo pro nás něco politického, vůbec ne. To bylo něco jako skauty, jo, tak v tomto smyslu. Protože byla válka, tak my jsme museli například sbírat krojtozamen, to je, co se dělá čaj, takové věci, nebo dělat rukavice a ponožky štrikovat pro vojáci. Takové ty věci jsme museli dělat. No samozřejmě jsme se taky museli naučit životopis Hitlera. To jsme museli vzít na spaměť, zpívat na těli, to jsme se taky naučili zpívat nějaký ty maršlída.
V Doxech a okolí žili, jak vzpomíná Mariane Pasety Svobodová, před válkou převážně Češi, kteří byli státní zaměstnanci. Po odtržení pohraničních oblastí byli nuceni odejít do vnitrozemí, ale ne všichni.
Když pak byl protektorát, tak když se cestovala z Prahy do Dox, byla ta takzvaná hranice. A maminka často jela do Prahy a setkala se na té hranici vždycky s jednou paní, českou paní, a ta poprosila mamince, aby jí pašovala ten svůj kufr. Ona měla potraviny sebou. No maminka to samozřejmě pro ní ráda dělala. Pak, když v konci války, maminka chtěla nějaké potvrzení, že se chovala jako, chovala se dobře, tak ta paní dala to potvrzení a maminka s námi mohla pak jet vlakem, což byla pro Němci zakázáno. My jsme museli přece nosit ty bílé pásky, jo.
Vrátil jsem se v rozhovoru ještě zpátky k válce a ptal se, zda byli v Doxech, kde Svobodovi tehdy za války rovněž žili, také nějaké židovské rodiny, anebo v okruhu jejich přátel.
Maminka měla dva freundiny, kamarádky, židovské kamarádky. Maminka se dozvěděla ještě, že museli do Terezín. Ale zkusila tam dostat nějakou zprávu, nedostala nějakou odpověď.
Takže nevěděla vůbec, co se s ním stalo?
Vůbec ne. Já jsem ještě v Praze teď, je to asi 5-6 let, zkusila jsem se dozvědět, jestli to přežili nebo ne, ale nepodařilo se mi to.
Věděli jste za války něco o tom židovském osudu?
Přes válku ne. jenom my jsme věděli z novinách, že se diese Hetzkampagnen gegen Juden. A to, když se to o tom mluvilo, jak je to zlé, tak můj dědeček ještě řekl, to není možný, to vůbec není možný, to je proti internacionálním recht.
Takže ale i když se něco dověděl...
Člověk byl takový, tak jako bezbraní proti situaci. To se o tom vůbec nemluví, buďte ticho, nedělejte nějaké chyby, abyste o tom mluvili, co se doma mluví.
Takže myslíte, že se rodiče i báli, že měli
ano,
strach?
Ano, ano.
A sloužil někdo z rodiny Marianne Passetti Svobodové ve Wehrmachtu? Bojoval někdo z příbuzných na frontě?
Můj tatínek například, ten byl, wie sagt man, rezerveoficier. Tak ho ještě chytli koncem války, to bylo listopad 44, musel ještě na vojnu. A co se stalo? V květnu 45 padl. Některý dny před koncem války ve Slezsko. No.
Posloucháte příběhy 20. století.
Když skončila válka, byli prý v doxech skoro všichni šťastní, jenom se báli ruských vojáků. Rusové, kteří měli dosti oprávněně pověst rabovačů a násilníků, přišli 8. května 45. Marianne skovávala maminka vždycky na půdě. Když k ním vojáci dorazili, nežádali naštěstí ženu, ale klobásu.
Jednou v noci tlačil někdo na dveře a maminka se už třásla a řekla, ty jdi na půdu, a můj bratr, jako 15letý chlap, taky přišel s maminkou a šli ke dveřím a tam stál ruský voják a řekl jenom, kolbasa, kolbasa. Maminka nevěděla, co má být, ale ona mluvila na něho česky, tak nic se nestalo a pak přišel důstojník a vysvětlil, co chce, aby tu maminka dělala tu kolbasu do vody, aby byla teplá. A pak přišel s vodkou, maminka a bratr museli pít, já jsem přece byla na půdě, a pili a maminka taky zkusila, aby té vodky byla míň pro ty dvě pánové. A bratr ten taky pil jako blázen, aby byla ta láhev prázdná.
Svobodovi dostali brzy s pomocí českých sousedů potvrzení, že nejsou nacisté a že se za války chovali slušně. Přestěhovali se z Dox do druhého rodinného domu v Lokti. Asi za 3 týdny byli němečtí obyvatelé Dox vyhnáni. V Lokti nebyli Rusové, ale Američané, kteří na několik týdnů Svobodovic dům zabrali jako důstojnický klub. Čeští Němci měli často dost bolestné zážitky. Po válce byli nejrůznějšími způsoby týráni, především ze strany tzv. Revolučních gard. Tisíce německých civilistů zahynuli. Marianne Passetti Svobodová říká, že její rodinu žádné hrůzy nepostihly. Jednou byla zařazena do pracovní čety, která měla uklidit hotel zdevastovaný ruskými vojáky, pak jí přidělili do čety na pole a jednou jí a mamince, nějací čeští vlastenci, nakázali otevřít na ulici kufry. Na Češ si z nich vybrali, co se jim líbilo. Marianne však většinou mluví o české pomoci.
Já nevím, kdo hrál tu rolu, že nám vždycky Češi jenom pomáhali, poněvadž v Lokti, v té vile, kde byla babička, se ubytoval jeden pán, který byl nějaký funkce měl u okrese. A byla řeč, že všichni německý jugend, mládež, musí na ernteeinsatz do Čech. A babička se obrátil nám do toho pána, jestli nemůže pro nás něco dělat, tak ten pán mě organizoval, nebo jak se to říká, že jsem mohla pracovat v české jídelni. A bratr mu mohl na hřbitov jako zahradník. A pak se ta jídelna zrušila a já jsem mohla taky pracovat na okresi. Tam jsem měla šéfa, toho vím ještě to jméno, pan Fenzel. Ten se trochu zamiloval do mě. Co pak vaří maminka na neděli? Já jsem řekla, no jo, brambory jako vždycky. Žádné knedlíky? Ne, knedlíky nemáme. Nemáme mouku na ty knedlíky. Příští týden přišel 5 kg mouky.
Pomoc prý ale přišla i ve vážnějších věcech, než byly knedlíky k obědu. Například když policisté zatkli Marianinu babičku a obvinili ji, že se jako pražská Němka vyhnula internaci. Měla totiž trvalé bydliště v hlavním městě. S pomocí místního starosty a policejního šéfa v Lokti se babičku podařilo dostat z vězení. Marianne měla za to, že rodinu zachraňovala čeština. Ačkoliv její členové německou národnost netajili a museli nosit bílé pásky na rukávech, stejně jako všichni ostatní. Čeští sousedé Svobodovi přemlouvali, aby na úřadech řekli, že jsou české národnosti, protože pak by se jich netýkala deportace. Marianina maminka to však odmítla.
Ano, oni chtěli, aby jsme optovali pro českou státní příslušnost. Ten pan, na to, kterého se obrátila maminka kvůli babičce. A maminka řekla, ne, my jdeme, jak ty druzí jdou.
Co jste si mohli vzít sebou?
Z doksech jenom 25 kg a z Lokti jsme mohli brát 30. Ale babička mohla, hlásila se pak jako švadlena, což vůbec nebyla, a mohla vzít svůj šicí stroj.
Takže vám prostě nadiktovali 25 kilo a to jste si prostě zbalili pár věcí a šli jste a někdo vám to nějak někde kontroloval, nebo jak to bylo?
My jsme celý týden museli do lágr tam čekat, až přišel rozkaz, že půjdeme. A nevěděli jsme kam. A my jsme nevěděli, 3 dny jsme byli v tom vlakem, pak jsme věděli, že jsme v Německu, pořád ještě ten vlak jel, pak se zastavil někde blízko Mnichově a konečně jednou po 3 dnech vlak se zastavil a řekl vystoupit, všechny vystoupit. No a my jsme vystoupili nejdřív, bratr a já, vyskočili z vlaku. A najednou, co jsme viděli, jako pohádka, Alpy, raním sluníčkem.
V Německu pracovala Marianne Passetti Svobodová jako překladatelka mimo jiné českých autorů, z větší části těch, kteří v Československu za normalizace nesměli publikovat. Zemřela v loni v listopadu v Bavorsku ve věku 86 let. A to je konec dnešních příběhů 20. století. Od mikrofonu se s vámi loučí a za pozornost děkuje Adam Drda.
Poslouchali jste příběhy 20. století. Tento pořad čerpá hlavně ze sbírky Paměti národa. Vzpomínky natáčejí lidé ze sdružení Postbellum.
Tato nezisková organizace potřebuje vaši podporu. Všem, kteří posílají dary, děkujeme.
V poslední době nám nejvíc pomohli tito sponzoři.
Cyril Křepelka, firma P3M Miroslav Čacký a pánové Pokorný, Pudil a Dobrovský.
Děkujeme.
Tento pořad vznikl ve spolupráci Českého rozhlasu a neziskové organizace Postbellum. Vše o příbězích 20. století najdete na internetu Českého rozhlasu Plus, na portálu Paměť národa nebo 3x2tv postbellum.cz.